Sen yig'laman bolajon. Ushbu hikoya ham eng ibratli hayotiy hikoyalar tanloviga yuborilgan go'zal hikoyalardan biri. Ilhomjon hozir 7 yoshda, Xudo xohlasa bu yil maktabga chiqadi, deya so'z boshlaydi Ilhomjonning onasi. U 2-chi farzandimiz, akasi bu yil 4-chi sinfni tugatdi. Allohga shukr, 4 munchasi sog'. Farzand tug'ilgan vaqtda uning ota-onasidan baxtliroq inson bo'lmaydi dunyoda. Bu baxtni farzandli bo'lgan har bir kishi o'zicha his qilsa-da, ammo ularning hammasi deyarli bir xil tuyg'uni tuyishadi. Bunday vaqtda osmonlarda uchib yurishadi ota-onalar. Bizda ham xuddi shunday bo'ldi. Garchi Ilhomjon 2-chi farzandimiz bo'lsa-da, uning tavalludidan akasining dunyoga kelgan vaqtida sevinganimizdan-da ortiqroq sevindikki, har bir farzand o'z rizqi bilan tug'ilishiga yana bir bor iymon keltirdi. Vaqt oqar suvdek o'ta boshladi. Hammasi risoladagidek edi, ammo vaqt o'tishi bilan qalbimni bir xavotir egallay boshladi. Ilhomjon garchi shovqini tez ilg'asa-da, ko'z oldidagi narsalarga befarq qarayotganini seza boshladim. Erimga bu haqda aytganimda, "Vahima qilma, tupa tuzuk bolasiku", deb urishib berdilar. Oradan 2-3 kun o'tib, qaynonam Ilhomjonni ko'zini shifokorlarga ko'rsatish kerakligini o'zlari aytib qoldilar. Bordik, men qo'rqqan voqea sodir bo'ldi. Tanish shifokor jigar go'shamning ko'zlarida qanaqadir parda borligini, shu sabab ham uning ko'zlari ko'rmasligini aytdi. Ko'z oldim qorong'ulashib, boshim aylandi va birdan hamma narsa sokinlikka cho'g'andi. Oppoq bulutlar va mendan bo'lak hech narsa yo'q edi atrofimda. Ko'zimni ochganimda esa shifoxonaning 2 kishilik xonasining oppoq chiptini-yu, derazadan tushib turgan quyosh nurini va menga xayriyat ko'zini ochdi deya qarab turgan shifokor, uning ortida qo'lida bir nimalarni ushlab turgan hamshirani ko'rdim. Keyin bilsam, oradan 4 soat vaqt o'tgan ekan. Bu voqeaga ham 6 yil bo'ldi. Bu orada Allohga shukrki, qaynotam shifokorlar bilan maslahatlashib, Toshkentdagi maxsus shifoxonada Ilhomjonning ko'zini davolatdilar. Bu uzoq muddatli davolanish o'z samarasini berdi. Uning ko'zlari ko'ra boshladi. Mening ham qalbimga quvonch qaytib keldi. Allohning qudrati bilan farzandimning ko'ziga nur baxsh etgan shifokor uning ko'zlari ko'rayotganligini, ammo boshqa sog'lom odamlar kabi aniq va ravshan ko'ra olmasligini aytdi. Shunisiga ham ming marta shukr qildik. O'zingga shukr, yaratganing ham o'zingga shukr. Hozirgi kunda Ilhomjon mustaqil bemalol o'zi yura oladi. Harflarni ham o'rgatdim, yozishga ham ancha qo'li kelib qoldi. O'zingga shukr, yaratganing ham o'zingga shukr. Faqatgina bir narsa ba'zan qalbimni tirnaydi. Gohida u ko'chadan, "Aya, ko'chada bir amaki menga ko'zing ko'rmi?" dedi. "Yo'q, Toshkentda operatsiya qildirgandan keyin ko'radi", desam, "Yo'g'e", deb kuldi. "Aya, past ko'chada Nodirni ayasi bu bilan o'ynama, shuncha sog'lom o'rtoqlaring turganda shu bilan o'ynaysanmi?" deb uni olib ketdi. Keyinchalik, lekichalik, "Nodirshi juda yaxshi bola, menga keyin o'ynaymiz", dedi. "Aya, kecha amakimni iPhone'larni o'ynayotganimda Bakir amaki, "O'zi ko'zing tuzuk ko'rmaydi-yu, telefon o'ynashga balo bormi?" dedi. "Aya, u kishi unaqa dedi, bu kishi bunaqa dedi", deb kelganida Allohning o'zi kechirsin, odamlardan nafratlanib ketaman. Agarda bunaqa gaplarni yosh bolalar aytsa, umuman bu haqda o'ylamasdim ham, xafa ham bo'lmasdim. Ammo afsuski, bunaqa gaplar kap-katta odamlardan chiqqanidan keyin nima qilay? Kechagina bo'lgan voqea esa hammasidan o'tib tushdi. Ovsinimning tug'ilgan kuni edi. Kuni bilan mehmon kutdik, hammasi yaxshi o'tdi. Kechga yaqin esa qaynakam ovsinim bilan farzandlari qatori ikki o'g'limni ham shahrimiz markazidagi istirohat bog'iga olib bordilar. Men biroz mazam yo'qligi sababli uyda qoldim. Ular ancha kech qaytishdi. Hamma bolalar ular qatori kattalar ham xursand edi. Faqatgina Ilhomjonning kipriklarida qotib qolgan ikki tomchi yosh va uning ko'zlarida quvonch yo'qligini ko'rib, nimadir bo'lganini sezdim va astagina o'g'limni chaqirib so'radim. Ilhomjonga nima bo'ldi? O'sin, mazza qilib aylandik, fontanni tomosha qildik, attraksionlarda uchdik, keyin muzqaymoqqa bordik, deya gap boshladi O'sinim, meni biroz tinchlantirish uchun. Lekin bu gaplar mening qulog'imga kirmasdi. Dadasi oldinroq borib joy tanladilar va bizni chaqirdilar. Navbat ko'p bo'lganligi sababli hammamiz tez-tez tanlangan stol tomon borib, o'zimiz stul tanlab o'tirdik. Dadasi hamma keldimi deganlardan keyingina Ilhomjonning yo'qligini bilib qoldik. Qarasam u ikkita stol narida 50 yoshlilar atrofidagi 3-ta 4-ta notanish ayol o'tirgan stul tomon borayotgan edi. Qorong'ida ularni biz deb o'ylagan shekilli borib stulga o'tirmoqchi bo'ldi. Shu payt Ilhomjon u ayollardan biriga qarab, "Oyjon, sizmisiz?" degani eshitildi. O'tirgan ayollar yarq etib hammasi unga qarashdi. Bu vaqtda men ham ularga yaqinlashib qolganim uchun ularning yuzini chiroqning yorug'ida aniq ko'rdim. Ularning yuzida keksalarimizning yuzidagi nur ham, ayollarga xos iffat, hayo ham, hech bo'lmaganda bir ojizgina bolakayning holiga achinish hissi ham ko'rinmasdi. Shu payt ulardan biri Ilhomjonga qarab, "Oyjoningni, dadajoningni quchoqdan qirdir. Nima ko'rmisan? Men oyajoningga o'xshaymanmi?" deb to'ng'illay boshladi. Ilhomjon esa beg'ubor nigohini u ayolga qadab, "Yo'q, Toshkentda operatsiya qilgandan keyin ko'radi. Bobom olib borganlar. Mana Toshkentga Rossiya ham ko'p marta borganman," deya gapira boshladi. Yo'li juda ham uzun. Bo'ldi, bas qil. Beg'ubor bolaning beg'ubor gapini bo'ldi haligi ayol. "Ko'rmisan, karmisan, menga farqi yo'q. Narroq ketsang bo'ldi." Shu payt Ilhomjonning ko'zlaridan ikki tomchi yosh yuzidan sirpanib tushganini ko'rdim. Yugurib borib uni bag'rimga bosdim. Ayollarga esa nafrat bilan qaray oldim xolos. Chunki tilim kalimaga kela olmay qolgandi. Sekingina uning qo'lidan ushlab o'zimiz o'tirgan stol tomon yetaklay boshladim. 2-3 qadam qo'yganimizdan so'ng boyagi ayollardan biri, "Hoy bola," deya Ilhomjonni chaqirdi. Ichimda har qalay insofliroqi ham bor ekan bularning ichida degan xayol o'tdi. Ming afsuski unday bo'lib chiqmadi. "Hoy bola, qara, puling tushib qoldi," davom etdi haligi ayol. 2 daqiqa hayqaldek qotib qoldim. Vujudimni nafrat kuchi egalladi. Bir payt qarasam Ilhomjon egilgan ko'yi ikki qo'li bilan yerni paypaslab tushib qolgan pulini qidirayotgan ekan. Bu holatni ko'rgan ayol ko'rinishidagi shaytonlar davrasidan birdan qah-qah kulgu eshitildi. Nafaqat ayollarga, balki erkaklarga ham umuman odam ato avlodiga xos bo'lmagan kulgu edi bu kulgu. Odamzodning shayton izmiga o'tganidan darak berardi bu kulgu. Nusqaymoq yegani kelganlarning hammasi shu tomonga qarashdi. Asta egilib Ilhomjonni qo'lidan tutib ortga qayrildim. Ortimdagi ayollarga esa titroq ovozda sekingina "Xudoga soldim" demoqchi bo'ldim u, ammo ovozim ham chiqmay qolgandi. O'sonimning bu gaplarini ko'zlarimda nam, vujudimda titroq, yuragimda esa qandaydir alamzadalik bilan tingladim. "Aya, o'sha ona menga puling tushdi dedi, lekinchalik meni pulim yo'q edi. Aya, u ona meni aldadi. Onalar ham aldaydimi, aya?" Bolam eshik oldida hammasini eshitib o'tirgan ekan. Uning bu so'zlari va ko'zlarida ikki tomchi yosh O'sonimning ham ko'zlarini namlantirdi. O'sha ko'rmagan, tanimagan odamlardan shu qadar nafratlandimki, o'sha yerda bo'lganimda nimalar bo'lishi aniq edi. Bolamning yuziga yuzlarimni bosib, ko'zda yosh bilan ko'zlardagi yoshni artdim. "Yig'lama bolam. Qalbsizlar yig'lasin. Qalbi ko'rlar yig'lasin. Sen yig'lama bolajonim, sen yig'lama." Jaloliddin Tursunov yozib oldi.